Вітаю, шановне господарство. Надоячи прочитав у сетеве патріотичний спокліч: «Будь мужиком, розмовляй по-білоруску». Думаю, автор хотів тільки доброго – заклікати мужчинську частку аудиторії не комплексувати і говорити на нашій мові. Але при гэтым узяв живцом з російського семантичного поля, з російського простамов'я слово «мужик» у значенні «мужчина». Гэтае «будь мужиком» стокроць паўторанае ў расійскіх бандыцка-міліцейскіх серыялах, у расійскім армейскім асяроддзі. Ёсць нават фільм «Мужыкі», назва якога не перакладаецца на ангельскую, а транслітаруецца «Мужыкі». А наколькі дарэчна нам у беларускім культурным полі пераймаць гэтую завядзёнку? Вось жа у нашай класычнай літаратуры 20-га стагоддзя, у яе найлепшых узорах, менавіта такі выраз «будь мужиком» ёсць. Сымон Музыка, адчуваючы, як яго перапаўняе талент, ідзе да пана Галыгі з просьбаю даць музычныя навукі і атрымлівае адказ, чытае Валер Шушкевіч.
«Справа добрая навука. Ты разумен без навукі. Помніш князю, што казаў? Ты б язык свой прытрымаў за такія, браці, штукі. Умех садзяць, каб ты знаў. Вось затым сама прырода вас пускае слепаком, каб з вас менша была шкода. Раз мужык, будь мужыком. Маеш хлеб і жуй цішком. Будь даволен сваёй доляй». Што ж з ім гутарыць тут болей?
Адказ прыніжальны. Раз мужык, будь мужыком, маеш хлеб і жуй цішком. Такое «будь мужиком» зусім не натхняе на вычыны. Калі б мы ведалі класікаў на памяць, то гэтая цытата надзейна бараніла б нас ад пераймання семантыкі новага расейскага «мужыка». Зразумела, сацыяльнае значэнне слова «мужык» у беларускай і расейскай гісторыі падобнае – селянін. Хаця былі і істотныя адрозненні. Расейская абшчына не ўласцівая Беларусі. Беларускі мужык быў куды больш самадастатковы. У расійскай літаратурнай мове эпохі класікаў слова мела таксама значэнне «вообще невоспитанный, грубый, неотёсанный человек».
Попова, зжимая кулакі і топая нагамі: «Вы мужык, грубы медведь, бурбон, монстр».
Гэта Чэхаў. Як абласное і прастамоўнае слова гэтае мела значэнне «мужчына». Усе ведаем з Некрасава: «Сям'я-то большая, да два чалавека, всего мужыков-то, отец мой да я». Відаць, у выніку бальшавіцкага перавароту слова ў расейскай мове як бы сацыяльна перавярнулася. Кулакі ж і сераднякі былі кепскія ці падазроныя, затое мужыкі-беднякі лічыліся надзейным апірышчам новай улады. Акрамя таго, слова «мужык» заняло важнае месца ў савецкім турэмным жаргоне. Мужыкі – гэта найбольш лічэбная катэгорыя вязняў, якія не залічваюцца ані да так званых блатных, ці то чорных, ані да так званых актывістаў, чырвоных, якія супрацоўнічаюць з органамі. Такі сабе турэмны просты народ. Зважаючы на тое, што велізарны працэнт савецкіх грамадзянаў прайшоў праз турмы і лягеры, не дзівімся пашырэнню крымінальных слоўцаў у расейскай агульнанароднай мове. А што ў беларускай мове? У гаворках, што зафіксаваў яшчэ Насовіч, бытавалі тры асноўныя значэнні гэтага слова. Першае – муж. «Мужык мой хворы». «Мужука яе ўзялі ў некруты, дак яна і плачыць па мужуку». Другое значэнне – «селянін на агул». І трэцяе – «нявыхаваны чалавек». «Як ты сядзіш, мужык?» Беларуская мова ў 19 стагоддзі была загнаная ў сацыяльную нішу сялянства, што грэбліва падкрэслівалі розныя беларусаеды. Францішак Багушэвіч у сваім «Крыку душы» прадмове да «Дудкі беларускай» пярэчыць менавіта гэтаму. Сяржук Сокалаў Воюш:
«Братцы мілыя, дзеці зямлі маткі маёй, вам ахвяруючы працу сваю мушу з вамі пагаварыць трохі. Аб нашай долі-нядолі, аб нашай бацькавай, спрадвечнай мове, каторую мы самі, ды не адны мы, а ўсе людзі цёмныя мужыцкай завуць, а завецца ж яна беларускай».
А крыху пазней Янка Купала роспачна самасцвярджаецца праз уяўнае самапрыніжэнне: «Бо я мужык, дурны мужык». Ці яшчэ скупалы, як пісаў адзін наваполацкі двоечнік: «Я мужык беларус, пан сухі і касы». И оказывается, что для нас, для нашего нациотворения, гэтае слово мае зусім іншае напаўнення, чым для расейцаў. Таму интернет-заклік, які я цытаваў на пачатку, нібыта вяртае нас у мужыцкі век беларускай мовы. Слово «мужик» у значэнні нейкага брутальнага мачо нашаму нацыянальна-моўнаму наратыву не ўласцівае абсалютна. І яшчэ істотны момант. Цяпер многія дашукваюцца сваіх каранёў, старанна хаваных бацькамі-дзядамі, каб дзецям-унукам за саветамі не было праблемаў. І высвятляюць для сябе, што цяперашні беларускі народ сфармавалі розныя годныя людзі. І сяляне, і мяшчане, і вайсковы стан шляхта, якой, дарэчы, бывала і да 12% нашага насельніцтва, і святарскі стан, і нават нашчадкі графаў і князёў. І кожны стан варты пашаны. Вось скажыце графу Прушынскаму, будь мужыком. Гэта, вядома, жарт. Але па-беларуску лепей скажам дзеля выхавання сыну-падлетку. Будь мужчынам. З вамі быў Вінцук Вячэслаў.